Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ឧត្តមសេនីយ៍ Venezuela ទទួលស្គាល់គណៈបកប្រឆាំងហើយបដិសេធលោកប្រធានាធិបតីប្រទេសបែលហ្សិកយល់ព្រមទទួលលោកឡូរង់បាក់បូអតីតប្រធានាធិបតីកូតដីវ័រអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវរកប្រាក់ចំនួន122លានដុល្លារជួយការពារនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជំងឺមហារីកស្បូនអាចត្រូវបង្ការនិងលុបបំបាត់បានហើយពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីច្បាប់ថ្មីមួយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីធ្លីសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បានអរគុណលោកបុជិនលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូប្រធាននាយកបតីវេណេស៊ូឡាបានចុះខ្សោយការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅពេលសមាជិកម្នាក់នៃមេបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពអាកាសឈប់ទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសង្គមនិយមរបស់លោកហើយទទួលស្គាល់មេដឹកនាំប្រឆាំងគឺលោកជួនហ្គៃដូជាប្រធាននាយកបតីអន្តរការឧត្តមស្នងហ្វ្រង់ស៊ីស្កូយ៉ាណេសក៏បានអំពាវនាវឲ្យសមាជិកកងទ័ពដទៃទៀតចុះចូលនៅថ្ងៃដែលលោកហ្គៃដូនិងលោកម៉ាដូរ៉ូអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើបាតកម្មនៅពេលពិភពលោកដាក់ការគាបសង្កត់ឲ្យលោកម៉ាដូរ៉ូចុះចេញពីតំណែងក្នុងបទសម្ភាសន៍ក្នុងកម្មវិធី VA Noticia លោកហ្គៃដូនិយាយថាលោកបានស្នើការលើកលែងទោសនិងការធានាដល់មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើការផ្ទេរអំណាចប្រទេសអង់គ្លេសបារាំងអាល្លឺម៉ង់និងអេស្ប៉ាញបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើតាមសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូប្រធានសភាឲ្យធ្វើជាប្រធាននាយកបតីអន្តរការអ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ្គៃដូនិងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកម៉ាដូរ៉ូបានចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងទីក្រុងការ៉ាកាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកគ្រប់គ្រងលោកហ្គៃដូរាប់ពាន់អ្នកដែលកាន់ទង់ជាតិនិងផ្លុំស្នែងបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីក្រុងការ៉ាកាស់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតមុនថ្ងៃកំណត់និងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអន្តរការលោកហ្គៃដូនិងភរិយាឈ្មោះហ្វាបយ៉ាណាបានទៅដល់កន្លែងប្រមូលផ្តុំគ្រប់គ្រងលោកហើយពួកគេបានមកជួបជុំគ្នាជុំវិញលោកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បាតកោគ្រប់គ្រងលោកម៉ាដូរ៉ូបានដើរតាមដងផ្លូវនៅភាគខាងលិចទីក្រុងការ៉ាកាស់ដើម្បីប្រមូលខួប20ឆ្នាំនៃបដិវត្តបូលីវ៉ានដែលនាំឲ្យលោកអ៊ូហ្គោឆាវេសអ្នកសង្គមនិយមឡើងកាន់អំណាចហើយស្ដាប់មុនពេលលោកម៉ាដូរ៉ូធ្វើជាប្រធានាធិបតីលោកម៉ាដូរ៉ូបានថ្លែងទៅកាន់ហ្វូងមនុស្សជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាសាធារណៈចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែសីហាមកលោកម៉ាដូរ៉ូបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងមុនថ្ងៃកំណត់ហើយនិយាយជាញយញយថាលោកជាប្រធានាធិបតីស្របច្បាប់ប្រទេសបាហ្សិកបានយល់ព្រមទទួលលោកឡូរ៉ង់បាក់បូអតីតប្រធាននាយកបតីកូតដីវ័របន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC សម្រេចឲ្យរួចពីការចោទប្រកាន់ដ៏គួរឲ្យរន្ធត់គាត់ត្រូវបានតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌថាគាត់ត្រូវតែនៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលគាត់ឲ្យស្នាក់នៅគាត់ត្រូវបានអនុញ្ញាតមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យតាក់ទងសាកសីក្នុងសំណុំរឿងរបស់គាត់ឬមិនអាចនិយាយជាសាធារណៈអំពីសំណុំរឿងនេះទេលោក Emmanuel Altit មេធាវីរបស់លោកបាក់បូបានថ្លែងតវ៉ាដោយមិនបានជោគជ័យដែលថាការដោះលែងដោយមានលក្ខខណ្ឌនេះផ្ទុយនឹងគោលការណ៍នៃការសម្រេចដែលថាគុណក្តីរបស់លោករួចពីការចោទប្រកាន់នោះលោក Carl Lagatti អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកទទួលលោកបាក់បូពីព្រោះវាគឺជាផ្នែកមួយនៃក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងយុត្តាធិការតុលាការអគតកម្មអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី15ខែមករាលោកបាក់បូនិងសហចុងចៅរបស់លោកគឺលោក Charles Blay Goodé បានរួចពីការចាត់ប្រកាន់ពីបទអុក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិប៉ុន្តែតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិបានបដិសេធមិនដោះលែងពួកគេទេរដ្ឋមានប្រទេសទី3ទទួលពួកគេចៅក្រមបាននិយាយថាសំណុំរឿងចាត់ប្រកាន់នេះមានសក្តិកម្មខ្សោយមិនអាចភ្ជាប់អ្នកទាំងពីរទៅនៅអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសកូដវ័រកាលពីឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2012តទៅនឹងការបោះឆ្នោតដែលមានមនុស្សប្រហែល3000នាក់បានស្លាប់នោះទេរដ្ឋអាជ្ញាគ្រងនឹងប្តឹងអូតូអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងអំពាវនាវរកប្រាក់ចំនួន$162 លានដើម្បីផ្តល់ការការពារនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតចំនួន2.3 លាននាក់នៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំទី5នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាមនុស្សជាង3,300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង9,000នាក់បានរងរបួសចាប់តាំងពីឆ្នាំ2014នៅពេលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនរវាងពួកបំបែកខ្លួនដែលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនិងរដ្ឋាភិបាលចំនួននេះនៅតែបន្តហើយអាចសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់ដែលអាចរងគ្រោះដោយការវាយប្រហារដោយគ្រាប់ផ្លោងនិងការលបបាញ់ប្រជាជនជិត2លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជាជន2.3 លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់សមរភូមិបន្ទាត់សមរភូមិនេះមានប្រវែង500គីឡូម៉ែត្រដែលជាខ្សែបន្ទាត់បែងចែកកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែននិងកងកម្លាំងឧទាមលោកចេនលើកអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ VOA ថាបើចំនួននេះអូសបន្លាយកាន់តែយូរនោះវាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់មនុស្សចាស់គាត់និយាយថាមនុស្សចាស់មានចំនួន1/3នៃអ្នកដែលត្រូវការជំនួយហើយជាសមាមាត្រខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានបន្ទន់ជំហរជាផ្លូវការរបស់លោកចំពោះការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអស់រយៈពេលជាង1ខែលោកបានហៅការទាមទាររបស់ក្រុមបាតកោដែលទាមទារឲ្យមានជីវភាពប្រសើរឡើងនោះថាជាសកម្មភាពស្របច្បាប់និស្សិតក្រុមសកម្មជននិងបាតកោដទៃទៀតបានធ្វើបាតកម្មស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសស៊ូដង់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែធ្នូពួកគេអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់នូវការលំបាកខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយបានបង្កើនការប្រឆាំងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអូម៉ាអាល់បាស៊ីដែលកាន់អំណាចអស់រយៈពេល3ទសវត្សរ៍មកហើយនោះក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស45នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការតវ៉ារីឯរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាអ្នកស្លាប់មានចំនួនតែ30នាក់ប៉ុណ្ណោះរួមទាំងបុគ្គលិកសន្តិសុខចំនួន2នាក់ផងដែរប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីលប្លង់វងប្រតិបត្តិការឆ្ងាយដែលមានឈ្មោះថា Hovesses ដែលអាចបាញ់គោលដៅចម្ងាយ1300គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលក្រុងតេរ៉ង់បានអះអាងថាកម្មវិធីកម្ចាត់ប្លង់របស់ខ្លួនមានគោលបំណងតែមួយគត់គឺសម្រាប់ការពារខ្លួនសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បញ្ឈប់ការផលិតកាំជ្រួចប្លង់ដែលមានក្បាលនុយក្លេអ៊ែររយៈពេល8ឆ្នាំបណ្ដាញទូតរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញលោកអាមៀហាតាមីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានលាតត្បាងពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាកាំជ្រួចប្លង់ចម្ងាយ1300គីឡូម៉ែត្រក្នុងកម្មវិធីដែលជាផ្នែកមួយនៃការប្រ rup ខូបលើកទី40ឆ្នាំនៃបដិវត្តន៍ឥស្លាមឆ្នាំ1974របស់អ៊ីរ៉ង់បណ្ដាញទូតក៏បានបង្ហាញវីដេអូអំពីការបាញ់កាំជ្រួចប្លង់ដើម្បីបញ្ជាក់ការអាងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលថាកាំជ្រួចប្លង់ Hovesses រយៈចម្ងាយឆ្ងាយនេះត្រូវបានបាញ់សាកល្បងដោយជោគជ័យ VA មិនអាចបញ្ជាក់ថាតើវីដេអូនោះបង្ហាញការបាញ់សាកល្បងពិតប្រាកដឬយ៉ាងណានោះទេ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្សរកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្សរកម្មសារព័ត៌មាននេះ មានសេចក្តីផ្ដាំនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmaiservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
នៅមន្ទីរវិទ្យាជំងឺមហារីកពិភពលោកថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការពន្យារសកម្មភាពដើម្បីលុបបំបាត់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលជាជំងឺអាចបង្ការបានដែលបានសម្លាប់ស្ត្រីប្រមាណជាង300,000នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ VOA រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការអង្គការសុខភាពពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវនៃប្រទេសស្វីសលោកសង្សុផាតជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ជំងឺមហារីកស្បូនជាមូលហេតុចម្បងនៃការស្លាប់របស់ស្ត្រីនៅទូទាំងពិភពលោកការស្លាប់ 90% នៃជំងឺនេះកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសមានចំណូលមធ្យមជំងឺនេះបង្កឡើងដោយមេរោគ Papilloma virus ហើយត្រូវចម្លងតាមរយៈការរួមភេទអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមហារីកមាត់ស្បូនអាចព្យាបាលបានប្រសិនបើវាត្រូវបានគេរកឃើញនិងព្យាបាលទាន់ពេលវេលានៅដំណាក់កាលដំបូងប៉ុន្តែដូចជំងឺដតីទៀតដែរការការពារជាមធ្យោបាយល្អជាងគេហើយនៅក្នុងករណីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមានវ៉ាក់សាំងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអាចឲ្យគេចាក់បង្ការជំងឺនេះបាននៅពេលគេចាក់វ៉ាក់សាំងនេះដល់ក្មេងស្រីអាយុពី9ទៅ14ឆ្នាំលោក Paul Blum មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីថ្នាំចាក់ការពារនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេចាក់ប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានលោកថ្លែងបន្តថាអ្វីបើបណ្ដាប្រទេសដែលមានកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនច្រើនជាងគេនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីនៅតែដើរពីក្រោយគេចំពោះរឿងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការនេះក៏ប្រទេសទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមានការជឿនលឿនខ្លះដែរលោកប្លឹមបានលើកឧទាហរណ៍បញ្ជាក់ថា
In countries such as Rwanda, a trailblazer in Africa that reaches over 90%.
នៅបណ្ដាប្រទេសដូចជា Rwanda ដែលជាប្រទេសនាំមុខមួយនៅអាហ្វ្រិកដែលមានអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងដល់ជាង 90%តាំងពី 5-6 ឆ្នាំមុនប្រទេសប៊ូតង់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារីដល់ 90% ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានចាក់វ៉ាក់សាំងដល់កុមារីខ្លួន 97% ដូច្នេះមានឧទាហរណ៍ល្អៗខ្លាំងមួយចំនួនដែលបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានគេទទួលស្គាល់និងងាយផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសក្រីក្រ
លោកប្លឹមនិយាយថាប្រទេសចំនួន4នៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺអេត្យូពីតង់ហ្សានីស៊ីមបាប់វេនិងសេណេហ្កាល់បានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះកាលពីឆ្នាំមុនលោកថ្លែងថាប្រទេសចំនួន11ទៀតនៅអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនេះនៅឆ្នាំក្រោយព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Nothemba Simelela ជាអនុប្រធានទទួលបន្ទុកគ្រួសារស្ត្រីកុមារនិងមនុស្សពេញវ័យព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមានសវនីថាបញ្ហាធំមួយនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍគឺកង្វះខាតអ្នកមានជំនាញដែលអាចសាកល្បងនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមានសវនីថាស្ត្រីនៅក្នុងតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលជារឿយៗជួបបញ្ហារស់នៅឆ្ងាយពីគ្លីនិកដែលអាចពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនេះបានប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីមានសវនីប្រាប់ VOA ថាមានយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលនានាអាចប្រើបានដើម្បីជំនះបញ្ហានេះ
We can have mobile outreach clinics sometimes what
យើងអាចប្រើគ្លីនិកចល័តពេលខ្លះទៀតយើងអាចកំណត់យកថ្ងៃដើម្បីណាត់ឲ្យស្ត្រីឬក្មេងស្រីមកជួបដើម្បីដឹងពីរឿងចាក់ថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះ
ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រី Nothemba Simelela បន្តថាយុទ្ធសាស្ត្រមួយទៀតដែលរដ្ឋាភិបាលអាចប្រើប្រាស់បានគឺតាមរយៈកម្មវិធីសុខភាពនៅក្នុងសាលារៀនជាឧទាហរណ៍ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីបានលើកឡើងអំពីប្រទេសរ្វ៉ាន់ដានិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលបាននាំវ៉ាក់សាំងនេះទៅក្នុងសាលារៀនដែលអាចឲ្យក្មេងស្រីច្រើនបំផុតក្នុងវ័យត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងមានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការ ដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលទៅគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចំនួនដីធ្លីថ្មីមួយរងការគម្រាមកំហែងថានឹងផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីដែលក្រុមអ្នកអភិវឌ្ឍសម្លឹងមើលសំបីតែដីនៅកន្លែងបញ្ចុះសពអ្នកស្រី Libby Hogan រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរដ្ឋកាឈិននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអំពីច្បាប់ថ្មីមួយបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការរំលោភយកដីធ្លីនៅក្នុងប្រទេសនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកចាប់ចត្រាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដោយតទៅ
ដើម្បីការពារដីវាលបញ្ចុះសពនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីប៊ុនឡំអាយុ57ឆ្នាំបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការតវ៉ាមិនព្រមចាក់ចេញពីទីបញ្ចុះសពលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយអ្នកស្រីបានថ្លែងថាពេលនោះពួកយើងជាស្ត្រីប្រហែលជិត80នាក់បានរត់ចេញពីផ្ទះរបស់ពួកយើងប៉ុន្តែយើងចេញមកវាយឺតពេលទៅហើយពួកពាណិជ្ជករកំពុងជីកឈូសឆាយភ្នោនិងឃើញមានសាកសពផងដែរស្ត្រីនៅភូមិម៉ាន់វែនបានបដិសេធមិនចោះចាញ់នៅពេលដែលឡានជោកដីបានមកដល់ទាំងយប់ពួកគេបានធ្វើបាតកម្មមិនព្រមចាក់ចេញពីដីវាបញ្ចុះសពលុះត្រាតែមានដំណោះស្រាយបន្ទាប់មកដោយមានមេក្រូជាប់នឹងខ្លួនផងពួកគេបានមកអង្គុយនៅខាងមុខផ្ទះរបស់លោកអភិបាលក្រុង4ថ្ងៃបន្ទាប់មកមេកងជីវពលមួយរូបតំណាងឲ្យម្ចាស់ចំការនានាបានមកជួបជាមួយក្រុមបាតកោហើយបានព្រមព្រៀងលើដីទំហំជាង8ហិកតាគឺមិនដល់ពាក់កណ្ដាលនៃទំហំដីបញ្ចុះសពនោះផងអ្នកស្រីប៊ុនឡងគិតថាវាជាសមរភូមិចុងក្រោយដែលអ្នកស្រីត្រូវតែប្រយុទ្ធដើម្បីការពារទឹកដីកំណើតសហគមន៍របស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែច្បាប់ថ្មីមួយបានធ្វើឲ្យប្រជាជនព្រួយបារម្ភសារជាថ្មី
កាលពីខែកញ្ញាវិសោធនកម្មច្បាប់គ្រប់គ្រងដីធ្លីដែលនៅទំនេរនិងមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់ឬហៅកាត់ថា VFV នោះត្រូវបានអនុម័តដែលច្បាប់ថ្មីនេះតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលរស់នៅលើដីនៅទំនេរនិងមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់ស្នើសុំការអនុញ្ញាតប្រសិនបើពួកគេមិនធ្វើដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទរំលោភបំពានចូលដីខ្លួនឯងហើយប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំលោកតាំងហ្គាន់អ្នកតំណាងសមាគមកសិកររដ្ឋកាជីងបានប្រមាណថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យចំនួនដីធ្លីមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងបញ្ហាដីធ្លីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺមានភាពស្មុគស្មាញរួចទៅហើយកសិករកំពុងរងចាំដីការសម្រេចរបស់តុលាការថាតើក្រមយោធានឹងត្រូវប្រគល់ដីឲ្យពួកគេវិញឬយ៉ាងណាហើយសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លីជាច្រើនមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះប្រជាពលរដ្ឋមានពេលមិនដល់2ខែផងសម្រាប់ការដាក់ពាក្យសុំការអនុញ្ញាតរស់នៅលើដីនេះដែលថ្ងៃផុតកំណត់គឺខែមីនាឆ្នាំ2019នេះ
ដី 71% នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលស្មើនឹងប្រមាណជាង18លានហិកតាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាដីនៅទំនេរគ្មានម្ចាស់កាន់កាប់ដីទំនេរទុកចោលឬដីមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់75% នៃផ្ទៃដីទាំងនោះគឺស្ថិតនៅរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចហើយរដ្ឋភាគច្រើនមានប្រជាជនរាប់ពាន់នាក់ដែលត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយសារតែចំនួនមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំការអនុញ្ញាតរស់នៅលើដីទាំងនោះទេ កសិកររស់នៅជនបទជាច្រើនដែល VOA បានសម្ភាសន៍បាននិយាយថាពួកគេមិនបានដឹងថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តរួចទៅហើយនោះទេបណ្ដាញកសិករនានាពរុយបារម្ភថាសហគមន៍ភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលក៏មិនបានដឹងឮពីព័ត៌មាននេះដែរលោកតាំងកាន់បានបញ្ជាក់ថាវាស្ទើរតែមិនអាចទៅរួចដែលរដ្ឋាភិបាលដឹងថាដីណាជាដីទំនេរគ្មានម្ចាស់នៅពេលដែលគ្មានកំណត់ត្រាសាធារណៈផងក្រសួងកសិកម្មរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រួតពិនិត្យបញ្ហាគ្រប់គ្រងដីធ្លីមិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយទាំងឡាយរដ្ឋមន្ត្រីសហព័ន្ធកសិកម្មបសុសត្វនិងធារាសាស្ត្រលោកអងធូបានប្រាប់កាសែតមីយ៉ាន់ម៉ា Times កាលពីប្រមាណខែមុនថាច្បាប់ VFV នេះអាចនឹងត្រូវបានពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីធ្វើច្បាប់នានាទាក់ទងនឹងច្បាប់ដីធ្លីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវតែធានាថាត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រដែលប្រកបដោយសន្តិភាព
ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចថាដីរបស់ពួកគេមិនមែនសម្រាប់ការរំលោភយកនោះទេអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទាំងក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងអន្តរជាតិបានផ្ញើលិខិតចំហដោយមានស្នាមហត្ថលេខាចំនួន41ទៅកាន់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលគ្រប់គ្រងដីធ្លី VFV អំពាវនាវសុំឲ្យផ្អាកការអនុម័តច្បាប់នេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការដាក់ទោសទណ្ឌនិងការជម្លៀសបុគ្គលគ្មានទោសជាបន្តបន្ថែមទៀតអ្នកផ្សេងទៀតចង់ឲ្យលុបចោលច្បាប់នេះទាំងស្រុងលោក Yi Lin Ming អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំប្រទេសនៅសម្ព័ន្ធមីយ៉ាន់ម៉ាសម្រាប់ដំណាភិបនិងការទទួលខុសត្រូវដែលរួមចំណែកក្នុងលិខិតមួយផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្ញើដោយក្រុមដីធ្លី Land in Our Hands បាននិយាយថានយោបាយតាមផ្លូវច្បាប់នៃដីទំនេរគ្មានម្ចាស់កាន់កាប់គឺជាការប្រមាថពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលកំពុងប្រងើយកន្តើយពីការពិតដែលមានជនជាតិភាគតិចជាច្រើននិងអ្នកដែលមានវប្បធម៌ខុសគ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ដីខុសៗគ្នា
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន134ជាតិសាសន៍ផ្សេងៗគ្នាជនជាតិទាំងនោះភាគច្រើនមានប្រពៃណីប្រើប្រាស់ដីផ្សេងៗគ្នាដូចជាការបរបាញ់សត្វស្វែងរកអាហារនៅក្នុងព្រៃនិងធ្វើស្រែចម្ការនៅតំបន់ខ្ពង់រាបសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចជារឿយៗគ្រប់គ្រងដីធ្លីដោយប្រើប្រាស់ច្បាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្លួនលោក Yi Lin Ming បាននិយាយបន្ថែមដោយក្តាប់ដៃទាំងពីរលើទ្រូងថាអ្នកមិនអាចបំបែកដីពីមនុស្សបានទេការដែលយកដីចេញពីមនុស្សវាមានន័យថាអ្នកនោះបាត់បង់អត្តសញ្ញាណខ្លួនឯងលោកជឿថាភាពមិនប្រក្រតីនៃវិសោធនកម្មច្បាប់ដីប្រពៃណីគឺត្រង់ថាវាមិនច្បាស់លាស់និងមិនបានផ្ដល់និយមន័យជាក់លាក់នាយកប្រចាំប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៃអង្គការ Land Call Group លោកស្វេធៀនក៏បានបង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍ទៅសំណួរថាតើអ្នកណានឹងកំណត់និយមន័យនៃដីប្រពៃណីលោកបាននិយាយថាការកំណត់និយមន័យរបស់ដីប្រពៃណីអាចជាចំណុចសំខាន់នៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងមេដឹកនាំក្រមជនជាតិដើមភាគតិចធ្វើការសម្រេចចិត្តជាមួយគ្នាដូច្នេះវាអាចនឹងមើលឃើញថាជាចំណុចខ្លាំងមួយមិនមែនជាការគំរាមកំហែង
ចំណុចខ្សោយសំខាន់សំខាន់នៃច្បាប់នេះកំពុងធ្វើឲ្យភ្លើងឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបញ្ហាដែលគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងនោះគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅលើដីនោះមានសុពលភាពត្រឹមតែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះលោក Ben Hartman អនុប្រធានផ្នែកច្បាប់នៃអង្គការសិទ្ធិផែនដីអន្តរជាតិ Earth Rights International បាននិយាយថាពួកគេកំពុងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងការបោះបង់ចោលសិទ្ធិកាន់កាប់ដីប្រពៃណីដើម្បីទទួលបានឱកាសស្នើសុំសិទ្ធិជាអ្នកប្រើប្រាស់ដីដ៏ទន់ខ្សោយនិងរឹតបន្តឹងប៉ុន្តែប្រឈមនឹងការរឹបអូសយកដីនិងជាប់ពន្ធនាគារជាយូរឆ្នាំចំណុចដែលខ្វះខាតនៃយន្តការដោះស្រាយចំនួនក៏មានន័យថាជនឆ្លៀតឱកាសអាចនឹងព្យាយាមចាប់យកដីដែលមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេលោក Yi Lin Min បាននិយាយថាវាដូចជាការធ្វើអត្តឃាតសម្រាប់ពួកយើងជនជាតិភាគតិចកាជីងការ៉ែននិង Naga បើសិនជាពួកគេសម្រេចចិត្តថាមិនចុះបញ្ជីដីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែពួកគេនៅតែបាត់បង់ដីបើសិនជាពួកគេចុះបញ្ជីដោយសារតែពួកគេទទួលបានសិទ្ធិកាន់កាប់តែ30ឆ្នាំ
ក្រុមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីការសន្យាមួយរបស់ពួកគេគឺប្រគល់ដីធ្លីឲ្យកសិករដែលគ្មានដីវិញគោលនយោបាយជាតិស្ដីពីការប្រើប្រាស់ដីថ្មីមួយដើម្បីជំនួសឲ្យច្បាប់តកតងនឹងដីធ្លីចំនួន60ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយអ្នកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅពេលដែលអ្នកស្រីទើបចូលកាន់តំណែងដំបូងលោក Tim Miller នាយកនៃអង្គការសិទ្ធិដីធ្លីណាម៉ាទីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជឿថាគណៈកម្មាធិការដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតឡើងវិញទៅលើករណីការរំលោភយកដីធ្លីបានឈានមួយជំហានទៅមុខក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរសិទ្ធិអំណាចមកថ្នាក់ក្រោមនិងបង្កើនការចូលរួមរបស់សហគមន៍ក្នុងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចដីធ្លីនិងបង្កើតឱកាសឲ្យសង្គមស៊ីវិលប៉ុន្តែភាគច្រើនគេយល់ស្របថាវិសោធនកម្មច្បាប់ VFV ផ្ទុយពីគោលនយោបាយជាតិក្នុងការប្រើប្រាស់ដីលោក Sean Bain ទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃគណៈកម្មការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិបាននិយាយថាការអនុម័តច្បាប់នេះក្នុងទម្រង់សពថ្ងៃអ ាចនឹងបង្កឲ្យមានការជំលៀសដោយបង្ខំក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំទៅកាន់តំបន់ជនបទដែលជាលទ្ធផលមួយត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិរួមមានកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ដែលត្រូវបានផ្ដោតសច្ចាប័នដោយមីយ៉ាន់ម៉ាន
ៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីដោះស្រាយចំនួនដីធ្លីក្រុមសិទ្ធិដីធ្លីជាច្រើនចោទសួរនៅក្នុងគោលបំណងនេះលោក Hartman បាននិយាយថាវិសោធនកម្មច្បាប់នេះត្រូវបានគេជឿថាទទួលបានការគាំទ្រពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់ហើយប្រជាជនបារម្ភថាវាគឺជាការប៉ុនប៉ងក្នុងការលុបបំបាត់ចំនួនអតីតកាលនិងបង្កើតដីទំនេរសម្រាប់ការវិនិយោគអ្នកស្រី Bom Lom ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងភូមិបារម្ភថាច្បាប់នេះនឹងបញ្ឈប់អ្នកស្រីក្នុងការផ្ទេរគេមរតកឲ្យចៅចៅរបស់អ្នកស្រីអ្នកស្រីបានចោទសួរថាចុះប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលព្រៃនិងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសេរីតើពួកគេនឹងរស់នៅយ៉ាងដូចម្តេចទៅពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតោះទីនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវិជិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងកាច់កងគ្នាក្នុងរឿងសិទ្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរជាអ្វីដែលអ្នកនយោបាយនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនមើលឃើញថាជាការប្រណាំងសភាវុធប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថារុស្ស៊ីកំពុងផ្អាកការចូលរួមរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្ធិសញ្ញាកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ចំណាត់ការរបស់រុស្ស៊ីធ្វើតាមសកម្មភាពស្តីគ្នានេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃសុក្រតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1971អំពីកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរកម្រិតមធ្យមរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមព្រៀងគ្នាលុបចោលកំជ្រួចមីស៊ីលវងប្រតិបត្តិការពី500ទៅ5500គីឡូម៉ែត្រប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថារុស្ស៊ីបានរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតាំងពីឆ្នាំ2014តែរុស្ស៊ីបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយលើកឡើងពីការចរចាបរាជ័យជាច្រើនក្នុងការដោះស្រាយចំនួននេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមការគោរពសិទ្ធិសញ្ញានេះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបដោយនិយាយថាខ្លួនក៏ឈប់ចូលរួមផងដែរទីភ្នាក់ងារសមត្ថកិច្ចកយនិងអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានព្យាយាមផ្តល់អាហារឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ខ្លះដែលជាប់ឃុំឃាំងក្រោយពីពួកគេធ្វើកុតកម្មអត់អាហារដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកគេអញ្ញាធិការកយនិងអន្តោប្រវេសន៍បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃពហុថាជនអន្តោប្រវេសន៍ជាប់ឃុំឃាំងយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ត្រូវបានបង្ខំបញ្ច្រកអាហារដោយសូមបំពង់អាហារតាមរុនច្រមុះហើយ9នាក់ផ្សេងទៀតបានបដិសេធមិនព្រមទទួលទានអាហារអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះជាប់ឃុំឃាំងនៅមណ្ឌលអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសនៅម៉ៃអាមីរដ្ឋហ្វ្លរីដានៅហ្វឺនិចរដ្ឋអារីโซណានិងនៅសានហ្វ្រានស៊ីស្កូនិងសានឌីហ្គោរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសកម្មជនសិទ្ធិជនឃុំឃាំងធ្វើការជាមួយក្រុមកោតក្រអត់អាហារនៅរដ្ឋតិចសាសបាននិយាយថាកោតក្រអត់អាហារភាគច្រើនជាជនជាតិដើមភាគតិចឥណ្ឌាដែលចូលសហរដ្ឋអាមេរិកតាមព្រំដែនភៀកខាងត្បូងការថាតិបាយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅលើគេហទំព័រ China Radio International បានដឹងថាប្រទេសចិនបង្កើនការវិនិយោគទុនរបស់ខ្លួនក្នុងពេលក្រុមហ៊ុនចិនកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនមានវត្តមាននៅទូទាំងពិភពលោកមានចងល់ថាតើក្រុមហ៊ុនចិននេះមានលទ្ធភាពកម្រិតណានៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងពិភពលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
ល This program has come to you from the Voice of America, Washington.